Dragos Tev, jums un mieru no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Klausiet, Jēzus Kristus evaņģēlī, ko uzrakstījis svētais Jānis. Tajās dienās Jēzus teica, tagad es aizēju pie tās, kas man sūtījis. Un neviens jūsu starpā man nejautā, kur tu eji. Bet klausoties manos vārdos, jūsu sirds ir pilna skumju. Tomēr es jums saku patiesību. Tas jums par labu, ka es aizēju. Jo, ja es neaizietu, aizstāvs nenāk pie jums. Bet aizgājis, es to sūtīšu pie jums, un viņš nāks un liks pasaulē izprast grēku, taisnību un tiesu. Grēku, jo tie netic man, taisnību, jo es aizēju pie Tēva, un jūs mani vairs neredzēsiet. Tiesu, jo šīs pasaules valdnieks ir dabūjis savu spriedumu. Vēl daudz, kas man jums ir sakāms, bet jūs to tagad vēl nespējat nest. Bet, kad nāks viņš, patiesības gars, tas jūs vadīs visā patiesībā, jo viņš nerunās no sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs, un darīs jums zināmas nākamās lietas. Tas man cels godā, jo viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums to darīt zinām. Ir svētā evaņģēlija vārdi. Ir svētais gars, aizstādi, kas visus esi un visus piepildi. Es tev lūdzam, nāc, atgari mūsu prātu un sirdi, ja mēs ieklausamies Pestītāja vārdos. Atzīstam patiesību un ļaujamies Tavai vadībai. Āmen. Dziedietam kundam jaunu dziesmu, aleluja, dziediet viņu vārdu godībai. Ir šīs lieldienu gadu laika svētdienas introitu vārdi, ievadu psalmu vārdu. Tādēļ jaunu dziesmu, tādēļ ne kādu senu dziesmu. Svētajos rakstos mēs redzam, ka pie lieliem notikumiem Mozus iziet no Ēģiptes zemes, ja iemākta, ka Izraels iemanto apsolīto zemi, sasniedz Dievu apsolījumu, kur tiek uzvarēt Izraela ienaidnieki. Jaunā derībā tur, kur pie Jāņa Kristītāja dzimšanas, pie Marijas un Elizabetes sastapšanās, arī templī svētiem Sīmijanam, pieredzot Dievu apsolījumu, parasti cilvēku atbild ir kā dziesma. Šī dziesma veidojas, kā mēs redzam Marijas gadījumā, sastopoties ar Elizabeti. Viņas veidojās patiesībā un stradīt viņas pamata. Marijas piesmā, ko mēs pazīstam kā Magnificat, augst slavē man dvēseli to kundu. Mēs varam atrast vecā derībā psalmos arī tādos bibliskos piedāvājumos. Mēs varam atrast paralēles. Šī dziesma veidojās no dziļas svēto rakstu zināšanas. Un šī jaunā dziesma nāk tad, kur cilvēks spēj pieredzēt Dieva apsolījumu. Kur viņš ir devies neziņā, kur viņš ir devies paļāvībā, ticībā Dievam, kādā izaicinājumā, nedrošā cenā, varbūt pat apdraudējumā, kur viņš ir izgājis un cauri un pieredzējis Dieva uzticamību. Viņš sacer dziesmu, kura tad tiek atstāta arī vietošanai, dziedāšanai, nākamajām pāvotnēm. Patiesībā visa psalmu grāmata, 150 psalmu, ir dziesmas, kas sacerētas dažādiem gadījumiem. Cilvēks ir pieredzējis ar pārbaudījumu, un mēs redzam, ka šajā pārbaudījumā nav nekāda vieglība, tur nav nekādas vieglības. Bieži vien cilvēkam nāk sastapties ar vistumšākajām un savas dvēseles nostūriem. Tur ir prieta un spēka iedvesmot dziesmas, kas liecina ar Dievu varenību un žēlastību, kas ir izveduši sauri šiem grūtiņiem brīžiem. Un lieldienu gaviju laikā mums ir viena svētdiena, kas aicina mūs dziedāt jaunies, kas ir pievērsies atkal Dievu apsolījumiem un meklēt savā dzīvē to, kur ir Dievu pārdien. Šī svētdiena arī ved mūs tuvāk vasaras svētkiem, tāda svētā gara izliešanas svētkiem. Un tādēļ šodienas evaņģēlijā Jēzus saka, ja es neaizietu, aizstāvis nenāk pie jums. Kāpēc ir nepieciešams Kristus upuris? Kāpēc ir nepieciešams viņa atgriešanās godībā, lai cilvēks varētu saņemt patiesības garu? Evaņģēlijā mēs lasām, ka Kristus Kristības svētais gars redzamā veidā nolaidās un palika uz dzīvi. Mēs lasām, ka viņā patika iemājot visai svētā gara pilnībai. Tad Kristus dzīves laikā arī viņā atrodas svētā gara pilnība, un viņš ir tas, kas dod svēto garu. Bet lai tas varētu nākt par cilvēkiem, arī viņam ir jāiziet pie tēva, lai no turienes tēvs dotu izliet savu garu pār baznīcu, pār Kristus sekotāju. Mēs varētu jautāt, kas ir svētais gars, kas ir pazīmes, kā mēs varam šo netveramo, neizprotamo vietu vismaz pazīt. Un lai to izprast, mums jāskatās Jēzus dzīvē. Pēc viņa augļiem jums būs viņš pazīt. Kādi ir dzīves augļi, kas to norāda, kas ir gars, kas šo dzīvi vada. Raugoties uz Kristus dzīvi, kurā viņš dodas svētā gara ves tūkstnesī kārdinājumā, pēc tam vēl to kalpošanai cilvēcei, mēs redzam, šis gars ir tas, kur viņš atdod dzīvību par savām avīm. Viņš arī saka, jaunu augstas jums dodu, ja jūs citu mīlat tā, kā es jums esmu mīlējis. Viņš arī saka, nav lielāks mīlestības, kā atdot savu dzīvību par saviem draudiem. Un tas pirmais, kas mums varētu šķis, tā kā vēl nesenā atmiņā ir klusā nedēļa, lielā piekdiena, ka atdot savu dzīvību ir nomierināt. Tad tāpat kā Kristus nāk pie krusta, mēs runājam par upuri, viņš to ir atdevis citu cilvēku labā, atdot savu dzīvību tādam nomierināt. Tātad nav Kristus upuris, nav tikai tas, ka viņš aizgāja nomierināt. Bet Kristus upuris ir patiešām, ka viņš atdeva savu dzīvību. Šī krusta nāve ir viņa dzīves noslēgums, kas ir saskaņā ar viņa apņemšanos, ar viņu garu, būt uzticīgam līdz nāvei. Bet šī dzīves atdošana patiesībā notika radošās vietās. Tur, kur viņš spēja piecelt, tur, kur viņš spēja dziedināt, iedrošināt, iedot nepieciešamo padomu. Nu, tā ir dzīvības atdošana, nevis sevi saplosot, iznīcinot, bet radot, lietojot to žēlstības laiku, kas ir mūsu dzīvē, tam, kas paliek. Tam tam ir mūžīga vērtība, tas, kas spēj veidot kādu cilvēku mūžības zem, mūsu dvēseli un otru cilvēku dvēseli. Tādēļ arī mums jāskatās uz vasaras svētkiem, jo tie arī ir svēti, kurā nevis kāds atsevišķi indivīdi spējuši saņem svētā gara dāvanu, ka viņš spēja izdot neartikulētas saņas un grausīties un katīties un pēc tam teikt, ka mums tāda man ir sevišķi īpaši dāvanu, ka es spēju murmināt un purpināt un iespaidīt klieti. Patiesībā svētā gara izliešana netiek dot atsevišķam cilvēkam. Tā tiek dota baznīcai. Tātad tam cilvēku kopumam, kurš ir palicis pēc Kristus, nācis un augšām celšanās par viņu miesu, tātad redzamu klātbūtni šajā pasaulē. Un tāpēc nevajag iedomāties, ka svētā gara izliešana mūs padara par pārcilvēkiem, ka kādā atrodas vienā cilvēkā atrodas visa Dieva pilnība. Šī pilnība ir atrodama baznīcā. Un kā mēs redzam svētā gara darbību atsevišķā cilvēkā, ir tas, kā es tās dāvanas, ko Dievs man ir devis, spēju savienot un īstenot ar citu manu brāļu un māsu Kristu dāvanu. Tur, kur nav kāds atsevišķs cilvēku nopelns, bet tur, kur ir baznīca, kas spēj darboties, kas spēj liecināt šajā pasaulē par Kristus dziedināšo klātbūtni, par viņu augšām celšanās spēku. Taču mēs, un ar to mums ir jāatavojas šim svētā gara izliešanas notikuma svētkiem. Ja tas mums ir jāmeklē savā dzīvē un pēc tā jālūdz. Lai arī mūsu dzīves tiktu veidotas pēc Kristus parauda. Jo, diemžēl, viena vieta ir Kristu nolietas, Dievu noliet atklāti, un cita lieta ir ārēji viņam sekot, bet garā būt pilnīgi svešā. Diemžēl, tas ir ļoti bieži sasnotas. Un es netiek teikt tāpēc, ka, lai tagad mēs sāk raizdomā un skatīties viens uz otru, bet tas ir ar to, lai ir vienkārši realitāte, ar kur jārēķinās. Un katram pašam sev ir jāuzdod jautājums, kā ir ar mani. Nevis kā ir ar mani, kā viņi, lai viņam vairs kārtībā. Bet kā ir ar mani? Un fanfāras un daudz izsits man tā, vietas. Kā ir ar mani? Jo tā ir realitāte, kur jārēķinās. Mēs redzam, ka pat Jēzus 12 apustuļu vidū ir viens tāds, kurš viņam sekoja, var teikt, līdz pēdējiem brīdiem, bet kurš nebija uzticams, ko tas viņu nodeva. Mēs redzam, ka pat pašu māte apustuļu vidū ir brīži, kurās Jēzum ir viņš jāatsaucas. Un tā ir paklausība kungam, tā ir lūkšana, tā ir grēknožēla un atgriešanās ticības dzīve, kas mūs pasargā no maldiem, par ko cilvēki neaiziet ārēji no tādā izdevīgā sabiedrības nostādē, bet iekšēji viņš patiesībā meklē tikai un vienīgi savu labu. Un sašķiet, ka tas jau ir mazs labums, ko tas pasaulē maina. Bet praksē ir jāredz, ka šādas te savu labu meklēšana var nest ārkārtīgi lielu postu. Šobrīd, es domāju, visi, kas seko avīzēm, televīzijai, internetam, mums ir mūsu lielajiem priekšmetiem ir apēnots ar tādu apsūdzību, ar ļoti nopietnu apsūdzību. Tāds gadījums, par kuru pats pestītājs ir teicis, ja kāds apgrēcina kādu no šiem vismazākajiem, tad tādam būtu labāk, ka viņš nebūtu maz zinis. Vai kādā citā vietā mums tādam būtu labāk piesiet dzirnaknēm un iemest celmē. Es visu, ka šāds cilvēks, lai veiktu tādu soli, viņam būtu labāk, ja viņš izdarītu pašnāvību. Un mums ir jāatcerās tas, ka tā ir apsūdzība baznīcas, Latvijas evaņģēlijas luteriskās baznīcas rīcībā, nav informācijas, tātad nav zināšana, vai tā ir taisnība. Un Latvijas evaņģēlijas luteriskā baznīca sadarbojas ar policiju un arī veic iekšēju izmeklēšanu. Tātad mums ir jāgaida ar uzmanību, kāds ir rezultāts, bet mēs nedrīkstam sekot kādām nepārbaudītām ziņām, pat ja viņas nāk no lieliem mēdījiem, ka mēs neapsūdzam tādu, kas ir nevajadzis. Bet gadījumā, protams, ja šīs apsūdzības izrādes patiesas, mums ir jāgodrē tās vienkārši kaut vai tās domas priekšā, cik tālu var patiesībā nonākt aiz ārējas maskas. Un arī jājautā, ka tā tas ceļi, tā, kur ir tie ceļi, kas ļauj, ieļauj un uzsūt tādu iespēju šādā kaut kam kādam notiktu baznīcā. Taču arī šīm notikumam ir otra puse. Tas, protams, ir šokējoši, tas ir patiesība. Nav šaubu. Bet, skatoties reakciju, to nevaldīto naivu, to, teiksim, pat zvērību un apsūdzību smagumu, kas tiek uzkrauts šādam cilvēkam, nāk prātā kāds notikums no jaunās derības, kur šis nodarījums Dievu godam ir daudz mazāks. Apostoļi ir aizgājuši uz tādu pilsētu, un viņi lūdz, vai Jēzus nevar tur apmesties, un šī pilsēta saka, nē. Mēs viņu nepieņemsim. Mācekļi atnāca pie pestītāja un saka, vai tu gribi, lai mēs piesaucam Dievu, lai uguns nāk par šo pilsētu, proti tāpat kā nāc par Sodomu un Gomoru. Bet tu gribi, lai uguns nāk par šo pilsētu. Un Jēzus viņu apsauc un saka, vai jūs nezināt, kādā garā jūs piedarāt. Es biju, ja tu biji kristietim, kā apstums saka, mēs neesam iznākuši cīnīties pret miesu un atsevību. Es viņu nekādā gadījumā mēs neienīstam atsevišķu cilvēku. Mēs negribam viņu sarautīt gabalos, sakropļot viņu un iznīcināt. Tas, pret ko mēs esam izgājuši cīņā, ir pret gariem pasaules telpā. Tas ir pret ļaunu, kas ir, un tas ir garīgs, un tas ir grēks. Tas ir jāpiegums, jāskatās, kā ļaunu ierobežot, uzvarēt un izbeldēt no savas dzīves un no, arī no mūsu sabiedrības dzīves. Bet tas nenotiek ar skalpeli, pletņiem un policistu sekiem. Sabiedrībā varbūt arī tādos gadījumos tas ir nepieciešams, lai uzturētu kārtību. Bet kristietis vienmēr ir izturs ar naidu, pret grēku un ļaunumu, bet ar līdzcietību pret vislielāko grēku. Vai jūs nezināt, kādam garam jūs piederat? Un patiesībā, ka lasot šo pašaizmīgo cilvēku komentārus, kur viņi beidzot ir atraduši kaut kādu noderījumu, kuros viņi var pilnīgi droši teikt, tajā es neesmu līdzdalības. Un pilnīgi neidentificējot sevi, kas situācija, mēs varētu jautāt, labi, šis patiek piedāvētas nodarījums visai kristietībai vai visai baznīcai. Mēs varētu jautāt, labi, šis cilvēks nav Latvijas, bet labi, viņš ir Latvijas pilsonis. Un tas tādā nozīmē, arī nozīmē, ka tā ir visa Latvijas valsts vaina. Un mēs varam jautāt, vai šie komentātori līdz ar mums pašiem esam tik ļoti ārpus šīs vainas. Ja mēs pat tiešām esam ar nimbiem un baltiem spārniem, un mēs būtiski ceļamies augšā no visas šitās netīrības un zemes. Ja mēs pajautājam tādu jautājumu, vai tas pat tiešām ir liels pārsteigums, ka kaut kas tāds notiek sabiedrībā, kur vismazākiem, tiem, kuriem ir vismazāk balss, arī ir neaizsargātākie. Mums nav jābrauc uz kādu kurzemi, vai uz kurzemi, vai jābrauc pa visiem reģioniem, lai meklētu bērnus, kas ir atstāti visos četros pasaules vējos, kuriem patiesībā ir pat bailes doties mājās. Mums nav neko tālu jādodas, lai cilvēki, kuriem nav bijis ietekmes un kuriem nav bijis tādi radio, kur tāda dzīves trieciena rezultātā ir pakrituši. Lai viņiem vairs nebūtu nekāds iespējas atgriezties. Tādā sabiedrībā mēs dzīvojam, kur patiesībā arī ir tāda ievirze, kur ir labi izstumt kādu daļu ārā no konkurences sfēras. Sabiedrība, kur ir ļoti vājš atbalsts šiem neaizsargātiem. Tas ir noticis īstenībā
šķietās.
Mēs paskatāmies par bērniem, kas, var teikt, ir nodoti divreiz. Vienreiz no saviem vecākiem, otrreiz arī no sabiedrības. Un tas ir tas, kā mēs politiski piedalāmies veidojot, kur mēs maksājam nodokļus un kā mēs veidojam to, lai šie nenodrošinātie, neaizsargātie cilvēki, lai viņiem ir kaut kāda robeža vai kāds aizvēž, vai kāda aizsardzība uzturs, kur viņi vismaz var saglabāt savu cilvēcisko cieņu. Un tas ir tas jautājums. Un man šķiet, mēs godīgi atbildēt nevaram sakot tādas lietas, tādās lietās mums nav nekādas līdzdurības. Tad nobeidzot. Šajā lielajā laikā esam aicināti uz priekšu, tuvoties Kristum, nevis paļaujoties uz, nevis iekšēji kaut kāds, nevis koncentrējoties uz to, uz grēdzu, uz ļaunu, uz salauzu cilvēku, uz viņu krustu upuri, bet arī uz to esam aicināti skatīties caur viņu augšāmtošanās gaisu. Kad nav nevienas varas šajā pasaulē, kas spēja uzvarēt Dievu mīlestību, Dievu taisnību. Un kad tas ir liels prieks, tas ir liels gaišanas, tas ir dziedinošs spēks. Lūk, uz to mēs esam aicināti, par to mēs esam aicināti domāt, tajā mēs esam aicināti dalīties. Mēs arī esam, šī svētdiena mums aicina priecāties tajā, ko mēs patiešām esam pieredzējuši, ko mēs esam pieredzējuši Dieva labestību vai Dieva spēku. Bet arī mums aicina tālāk iedziļināties Kristus dzīves nopelnā un sekot viņam ik biedas, tā lai šīs pasaules grēcīgais cilvēks mūsos mirst, un lai augšām ceļas tas cilvēks, kurš ir atjaunots Dievu līdzībā savu Kristus augšām celšanos un mūsu Kristību. Amen.